Bueno, bons días a todos, benvidos a esta xornada sobre sostenibilidade enerxética municipal que o Instituto Enerxético de Galicia, ente adscrito á Consellería de Economía e Industria, desenvolve en estreita colaboración coa EGAP, coa Escola Galega de Administración Pública, a que nos brinda o acubillo necesario das súas instalacións para levar adiante encontros como de hoxe. Agardamos nun futuro poder seguir facendo este tipo de actuacións e quero agradecer especialmente a persoa do seu director, don Pablo Figueroa Dorrego, que hoxe nos acompaña esta leal cooperación. Será el quen lles fale a continuación. Don Pablo, ten usted a palabra.
Señor director xeral do Instituto Enerxético de Galicia, INEGA, señores ponentes, señoras e señores, benvidos á Escola Galega de Administración Pública, organismo autónomo da Xunta de Galicia, que ten como cometido primordial ser un centro de formación e de especialización dos empregados públicos en Galicia, tanto da Administración Autonómica como da Administración Local e da Administración de Xustiza. Pero, ademais de ser un centro de formación e de especialización, a EGAP quere ser un centro de diálogo, un foro de análise das distintas problemáticas que se poden suscitar na sociedade a fin de extraer dese análisis pois posibles políticas públicas a implementar por las respectivas administracións. Pero ao mesmo tempo, a escola é un centro de formación e de información á sociedade a fin de facilitar as últimas novedades que as súas políticas públicas poidan ser de interese para a cidadanía, a fin de hacer máis fluida en un plano de maior igualdade a relación entre administración e administrado, a fin de que desa relación se produzan os beneficios e os servicios que o administrado espera de a administración. Por lo tanto, se sempre é un deber para a escola colaborar con outras institucións en cumplimento dos seus fins, colaborar neste caso co INEGA e nun ámbito esencial como o desenvolvemento económico de Galicia, non só é unha obriga, senón tamén un auténtico placer para nós. En primeiro lugar, porque por a transcendencia da cuestión que nos reúne a todos e que hoxe. Todos debemos ter en conta como norte en todas as nosas actuacións por redundar en beneficio de todos os cidadáns que verán potenciado o aproveitamento das enerxías renovables e a xestión enerxética sostible na administración que ten máis próxima. En segundo lugar, porque se sempre resulta fundamental o uso eficiente e sostible da enerxía nestes momentos de dificultade económica, resulta aínda máis transcendental que as administracións públicas, empresas, operadores enerxéticos e cidadáns valoren como imprescindible o uso eficiente e sostible da enerxía. Verdadeira forza vital, savia e sangue do tecido productivo e de toda a nosa sociedade. De aí, pois, a oportunidade e a necesidade desta xornada que ten por obxecto dar a coñecer aos responsables das entidades locais, aos profesionais e a toda a sociedade en xeral as novas modalidades de contratación da electricidade das diversas fontes de enerxía, as últimas tecnoloxías en materia de aforro enerxético, en, por exemplo, iluminación pública e a dinamización do mercado de servicios enerxéticos, temas todos eles absolutamente esenciais para todos nós. Porque hoxe, aínda que non é 5 de marzo, igualmente conmemoramos, se podemos facer, o Día Mundial da Enerxía de Eficiencia Enerxética como forma de visualizar a necesidade de políticas enerxéticas que camiñen no aforro e na eficiencia enerxética. E isto, tanto polo aforro en si mesmo, que é importante, como non, como polo seu papel exemplarizante cara a unha sociedade a quen servemos todos dende a administración pública e dende a posición de cidadán partícipe dunha sociedade. Benvidos, pois, á Escola Galega de Administración Pública, a todos ustedes, asistentes, participantes, relatores nesta xornada. Síntanse, pois, na súa casa e teñan por seguro que todos nós, desde eu mismo hasta o último dos empregados desta escola, estamos ao seu servizo e procuraremos que a súa estancia sexa o máis cómoda e fructífera posible. Síntanse, pois, alumnos e profesores da EGAP, aproveiten, por favor, esta xornada para as súas actuacións. Por todo iso, podemos xa augurar dende o inicio o éxito desta xornada, como outras que as precederon, polo obxecto mesmo da mesma e pola autoridade dos seus relatores, polos seus destinatarios, polo seu ámbito e, sobre todo, polos seus beneficiarios, que somos todos os cidadáns de Galicia, os cidadáns, en definitiva, de España. Gracias, pois, a Eliseo Dieguez García, director do Instituto Anestético de Galicia, por permitir á Escola Galega de Administración Pública colaborar residenciando nas súas instalacións esta xornada de indubidable interese. En suma, para mellorar as condicións de vida dos cidadáns, esta xornada será útil hoxe e mañá e sempre. En definitiva, gracias pola súa asistencia, espero que a sesión sea fructífera, non me cabe a mellor dúbida e nada máis. Moitas gracias pola súa presencia na EGAP. Gracias.
Moitas gracias, don Pablo. Bueno, esta xornada sobre sostibilidade enerxética municipal pretende ter un carácter eminentemente pragmático. Así, nela trataránse cuestións que poden ser de utilidade para acadar unha maior eficiencia enerxética na administración local. Exponeránse diversos casos prácticos acerca de como se poden lograr aforros enerxéticos e económicos importantes nun concello mediante aplicación de medidas sinxelas. Deste xeito, no encontro analizaranse aspectos cos que a administración local pode obter, a través dunha xestión axeitada, unha maior eficiencia nas súas instalacións e reducir considerablemente os seus consumos. Sabemos todos que nos 315 concellos galegos, que suman máis de 30.000 núcleos de poboación, máis da mitad de todo o Estado, a iluminación pública supón un gasto moi importante. De feito, o consumo de lumado exterior representa o 53% do consumo de enerxía total nun concello e o 70% do gasto en electricidade. Pois ben, na xornada de hoxe falarase de como se pode chegar a aforrar ata un 40% ou un 60%, dependendo da situación de partida, optando por novas tecnoloxías de iluminación pública. Sobre as ventaxas que poden obter mediante a contratación de empresas de servicios enerxéticos ou ben coñecer cal é a modalidade de contratación de electricidade que mellor se adapta a cada concello. O ánimo que guiou o INEGA na organización deste encontro foi o de poñer un grande area, creo que outro máis, para coa administración local. Baixo esta premisa básica, desenvolvemos o programa de axudas da Forra Eficiencia Enerxético e de Enerxías Renovables con líneas de axuda específicas para os concellos e cuxa contía subvencionable alcanzou en algúns casos o 75%. Tamén por esta razón, acabamos de poñer en marcha un proxecto piloto de iluminación con tecnoloxía LED en 5 concellos: Ribeira, Cervo, Xove, A Peroxa e San Cibrao das Viñas, iniciativa que ha de servir de referencia a outras entidades para conseguir reducir o seu consumo enerxético e, polo tanto, as súas facturas. Esperamos que o noso vínculo cos concellos non se quede aquí e poidamos seguir desenvolvendo actuacións que lles sexan de utilidade. E xa só me resta transmitirvos un saludo en nombre do Conselleiro de Economía e Industria, don Javier Guerra, agradecer novamente a EGAP a súa colaboración na organización desta e de outras xornadas e desexarvos que este encontro satisfaga as vosas demandas. E antes de despedirme e de inaugurar, quero saludar, por suposto, aos ponentes, que son Emérito Freire, Rafael Durbán, Camilo Carrillo e Paulo Uría, que intervenan a continuación. Por lo tanto, sin máis, declaro inauguradas esta xornada sobre sostenibilidade enerxética municipal. Moitas gracias.